Atklājot dievkalpojumu, lasīsim no 108. Dāvida dziesmas pirmos 7 pantus. Dāvida psalms, dziesma. Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties man dvēseli, mostieties arfas un cītaras, es modīšos ar ausekli. Es tevi slavēšu, kungs, tautu starpā, tautu vidū, jo līdz pat debesīm ir liela tava žēlastība un līdz padebešiem tava uzticība. Pacelies Dievs pār debesīm un parādi savu godību pār visu zemi, lai tavi mīļotie top glābti. Palīdz mums ar savu labo roku, paklaus. Āmen. Kopīgi dziedāsim 9. Dziesmu. 9. Dziesma. Lai radītājam atskan. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi šīs zemes un arī mūsu cilvēku radītājs. Pateicamies, ka Tu rūpējies par mums, par mūsu ikdienišķām vajadzībām, ka mums netrūks dienišķā maize, pajumta, apģērbs, ūdens. Pateicamies, ka Tu dāvini mums šīs lietas, kas mūs uztur. Pateicamies, ka Tu esi Devis to visdārgāko, kas Tev bija, savu dēlu. Pateicamies, ka caur viņu Tu mums esi apsolījis mūžīgās dzīvības dāvanu, ka caur Kristu mēs varam nākt pie Tevis, un ka caur viņa upuru un viņa asiens nopelnu mēs saņemam visas labās lietas mūsu dzīvē, ar kurām Tu mūs apveldi. Pateicamies, Tēvs, kad ir sabats, un mēs varam netraucēti būt šajā namā. Pateicamies, ka Tu esi gatavs runāt uz mums, ka Tev ir laiks, lai ar mums satiktos, tādēļ atver Tevs arī mūsu sirdis, palīdz mums atstāt laicīgās rūpes un raizes, ar kurām varbūt pat esam ienākuši Tavā namā, palīdz mums savas acis pacelt uz Tevi, redzēt Tavu skaidrību, Tavu svētumu, palīdz Tevs uzlūkot debesis, kuras Tu esi apsolījis mums kā savu svēto mantojumu, un es Tevs ar savu kalpu, vadi Tevs viņu, un dāviņ Tevs savu žēlstību mums katram Jēzus vārdā, tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Save a wretch Учителя, слышу в тиши ночной призыв Учителя, призыв святой. Ты призови меня, хоть я ведь тяжкий грех, славить смогу Тебя чистым, как снег. Чистый, как снег, чистым, как снег, буду омытый я кровью Христа, чище, чем снег, чище, чем снег, станет душа моя силой Христа. Боже, омой меня Спасителя, дай сердце чистое, снега белей. Ты за меня страдал, с ношей креста упал. Боже, омой меня кровью своей, белый как снег, белый как снег. Вижу искусство светлый лесом, дети земли в вечной стране, песни хвалы поет радостный сон. Боже, возьми меня, Боже, спаси меня, в вечной стране родной меня укрой. Праведность дай свою, милость яви твою. Я так хочу к Тебе, только к Тебе. Я так хочу к Тебе, только к Тебе.
Kad tava Tas ir ļoti tālu no šejienes un tur, kur ir ļoti silts. Tur nav smiega. Un tur ir kāds notikums saistīts ar vienu puisi. Un viņš arī bija tikpat smaidīgs, kā jūs. Jā. Un tajā vietā, tajā zemē, tur ir baznīca, tāpat kā šeit. Tur ir ļoti daudz cilvēku. Arī bērni ar tēti un māmas. Tur ierodās jauns mācītājs. Un tā mācītāja, viņš saprot, ka tā lai iedomē visas vārdas, jo tik daudz to cilvēku, un viņš griežās pie tiem, kur jau tā visas vārdas ir un visi zinām. Viņš jautā, nu, vai jūs varētu mani dot kaut kādu priekšstatu par katru no šīs saraksta cilvēkiem? Nu, tad viņi stāst, un tas ir tāds un tāds. Un līdz viņi nonāk pie Lorengo, tās puišu vārds Lorengo. Un visi vienbalsi viņi saka, viņš vienmēr ir smaidīgs. Oho, mācītāji ir ļoti jautājums, man gribas arī sastāvēt. Un tu redzēt, kas varētu būt par iemeslu, ka viņš ir laimīgs. Varbūt, ka viņš ir palāds, varbūt, ka viņam ir nodrošināta dzīve, jeb viņam labs darbs. Un, nu, dažādi iemesli varētu būt. Kā būtīgi iemesli, kad jūs esat priecīgi? Tad kaut kā esat saināvuši dzimšanas dienā kāds dāvans, ne? Jā. Kas tad notiek? Nepagāja ilgs laiks un viņi satikās. Kā jums šķiet? Satikās, jā. Un nepārprotami mācītāji saprat, ka tas ir Lorengo. Un viņš jautā. Vai tu esi tas Lorengo? Viņš saka, jā. Un vēlāk viņš uzzināja par šo zēnu, ka viņš draudzē jau ir no 17 gadu vecuma, un šobrīd viņam ir 21 gads, tā kā viņi ir diezgan pieauguši lielāk par jums, droši vien, ka varētu būt mana augumā. Varbūt garāki, garāks ir mazāks, bet viņš jau ir 4 gadus, tad šie draudzē. Un viņš vienmēr smaida, un visi to ir pamanījuši, un visiem tas patīk. Un viņš uzzināja, kad Lorengo vairs nedzīvo no mājās. Viņš tika aizdīts no mājā. Tāpēc, kad viņš sāk Jēzu mīlēt. Un tas bija ļoti bēdīgi. Bet toties Dievs viņam deva darbu. Un vietu, kur apmesties. Un viņš sāk strādāt tur apā rūpnīcā. Viņam bija tēla, kur dzīvo. Viņš tur pat arī dzīvoja, bet viņš vienmēr bija priecīgs. Un kā jums šķiet, kur viņš varēja smelties šo dienu? Vai mums ir iemesls priecāties ar šodien? Jā, no Dieva, jā. Dievs vienmēr ir klāt mums un šī apziņa mums katrām sniedz lielu kā prieku un mierdāju. Un Dievs arī ir jums katru dienu klāt. Un mums ir par ko priecāties, ne?
Jā.
Jā. Tā bija iesaistīt.
Es priecājos ar jums būt atkal šodien kopā, lai mēs varētu atkal atvērt svētos rakstus un ielūkoties tajos un smelt kādas atziņas, mācības un arī kādu gudrību. Un viena no tām šīm atziņām ir par Dievu klātbūtni. Ja mēs atceramies Ijābu, tad ko Ijābs teica? Viņš teica, es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Tā bija viņa iekšējā pārliecība, kad viņš teica, es zinu, ka viņa kungs ir dzīvs. Dzīvs. Tātad tas, kurš spējīgs ienest manā dzīvē pārmaiņas, tas, ja arī nenotiks man tā, kā es vēlos, es zinu, ka viņš ir dzīvs un viņš nodrošinās pēc tā, kā es ilgojos. Un viņš celsies augšā. Un celsies pār maniem pīšļiem. Šī iekšējā pārliecība par Dievu klātbūtni. Tā kā mēs dzirdējām bērniem šo stāstu par šo jaunekli, kas darīja arī viņu dzīvi laimīgu un priecīgu, tas arī ir mums tāds pamudinājums apzināties Dievu. Bet lasot Bībeli, mēs varam sastapties ar cilvēkiem, kuri šo atziņu par Dievu bija zaudējuši. Viņiem Kristus bija miris. Kur mēs varam sastapt šo notikumu? Atvērsim Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļu un ielūkosimies. Ielūkosimies šo cilvēku dzīvē, kas notika tad, kad viņi nāca pie šīs atziņas, kad Kristus ir dzīvs. Kādas pārmaiņas notika? Lūkas evaņģēlijas 24. Nodaļa. Un mēs varam lasīt par diviem vīriem. Un redzi divi no 13. Panta. Un redzi divi no tiem gāja tajā pašā dienā uz kādu pilsētiņu. Tā bija 60 stadijas no Jeruzalemes vārdā Emava. Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un gadījās, ka tie savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Šis pārdzīvojums šajā ceļā, kur viņi dodās uz Emavu, ir smagi viņu skāris. Kādā ziņā šī apziņa, kad Kristus vairs nav. Un tas arī izpaužās viņa runās un pārdomās. Un šis ceļš, kur viņi dodās uz Emavu, ir aptuveni 11 km attālumā. Bet, manuprāt, šis ceļš viņiem varētu likties pats garākais viņu dzīvē, līdz kamēr viņi sastapa Kristu šajā ceļā. Un viņi dodas uz Emavu. Mēs esam lasījuši šo notikumu. Mēs zinām šos notikumus tālāk, bet es gribētu, lai mēs pievērstu trijām lietām, ko mēs varam ņemt no šī notikuma. Viena no tām ir, ka mums nekad nevajag baidīties. Baidīties, lai arī kas apkārt notiktu, lai arī kas šistu nepanesams vai tumšs. Otrs ir, mēs varam iegūt spēku, tad, kad mēs esam paguruši. Un trešā lieta, ko mēs šajā notikumā varam iemācīties vai saskatīt, kā šie cilvēki tika vadīti, ir ieraudzīt iemeslu būt laimīgam. Un tās ir tās trīs lietas, uz ko mēs varētu arī vērst savu uzmanību. Un tā šie cilvēki dodas šajā ceļā. Un Kristus ir ar viņiem. Un notiek saruna. Un lasīsim. Un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm. Tad viens vārdā Kleops atbildēja viņam sacīja, tas ir Kristum. Vai tu viens esi tāds svešinieks Jeruzalmē, kas nezina, ka šīs dienās tur noticis? Un viņš tiem sacīja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas ar Jēzu no Nācaretes, kas bija pravietis varens darbos un vārdos Dievu un visas tautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazudināšanai uz nāvi un viņu situši krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs, un turklāk šodien ir tieši trešā diena, kopš šīs lietas notikušas. Tad arī kāds no mūsu sievām mūs izbiedēja, tās agri bijuši pie kapa, un viņa miesas neatraduši nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Un kāda nogāja no mums pie kapa un atrada tā, kā sieva sacīja, bet viņa paši tie neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīja. Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauž lūdzu un sacīja, paliec pie mums, jo vakars metus un diena jau pa galam, viņš iegāja pie tiem palikt. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās pārlauz un tiem to deva, tad viņa acis tap atvērts un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda. Tāds notikums. acis tapu atvērtas. Bet 16. pāntā mēs varam lasīt, un viņa acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina. Tu acis turētas, ka nepazīst. Šķiet, tā tums un tie notikumi ir tik drūmi, ka šīs acis nespēja saskatīt Kristu. Vai jūs dzīvē nav bijuši tādas situācijas, kad visi notikumi un apstākļi varbūt ir vērsti pret jums, un šī apziņa, kad Kristus varbūt ir kaut kur tālu prom no manis, un es esmu viens un atstāts, vai jūs dzīvē nav bijis tā? Ir. Varbūt, kad netik bieži, bet tomēr ir šie daži pārdzīvojumi, kas mūs var pārņemt, kad mēs topam pārbaudīti. Un tad ir tas jautājums, vai manas acis ir varbūt asara aizmiglotas, ka es nespēju saskatīt Kristus klātbūtni. Jeb arī varbūt mans prāts ir tā aizņemts ar tām daudzām lietām, ka es nespēju paraudzīties uz to, no kā nāk palīdzība. Acis top turētas, ka es nesaskatu. Manas domas varbūt vērstas pilnīgi pie kaut kā cita. Pie drūmām lietām. Kā mēs šeit redzam, šie vīri, kas gāja, šie divi cilvēki, kur gāja, viens bija šis Kleops, un otrs nav teikt, šeit pateikts, viņi gāja, viņi domas bija pie bēdām, pie nerisinātas problēmas, pie zaudētās cerības, kas bija viņu vislielākais prieks. Kristus bija viņu prieks. Viņi Kristu pazina kā vislielāko draugu. Viņi pazina Kristu, kurš pieskārās un cilvēki tapa dziedināti. Kristus, kurš pavēlēja un jūra apklusa. Kristus, kurš pavēlēja un mirušie cēlās augšā. Dzīvais Kristus, tas, kurš paēdinā 5000 ar maizēm. Un viņa vairs nav. It kā izgaiss. Visas cerības zudušas. Šķiet vairāk nav spēka. Bet tā tas nebija. Kā jums šķiet, bija tā? Kad viņi būtu atstāti? Nu nebija. Kristus viņa ceļā parādījās. Kristus viņa klātbūt. Un viņš runāja par rakstiem. Tas apmēram, to varētu salīdzināt tā, kad viņš savilka šos punktus, lai veidotos kāda bilde. Tas bija, šie punktu savilkšana veidoja krustu. Tas ir manā interpretācijā. Bet tas lika viņiem saprast, kad pravieši jau pirms tam runāja par šo ceļu uz Golgātu. Bet kad šis ceļš nebeidzās tikai Golgatā, tas bija jauns skats viņu dzīvē uz Kristu, ka viņi spēja aptvert. Un tā nu mēs redzam, kad vakars metas. Un ko viņi saka Kristu? Viņi gauži lūdzās, lai nāk. Kristus nekad neuzspiež savu klātbūtni vai savu varu, bet viņš uzrunā cilvēku, uzrunā mani. Un viņi teica, nu nāc lūdzu pie mums, nu neej garā. Bet ja viņi to nebūtu darījuši, vai viņi iegūtu dziļāku atziņu par to, kas bija viņu ceļinieks? Nebūtu iegūši. Kristus būtu aizgājis garā. Bet viņi teica, nāc pie mums. Un kas notika? Tad, kad Kristus svētīja šo maizi, viņi saprata, ka tas ir viņu kungs. Un tā bija viņu dziļākā atziņa ja pārdzīvojums, ka Kristus ir dzīvs. Tas ir mūsu kungs, Kristus. Kas notiek tālāk? Viņi aizmirsa gan šo ēdienu, gan šo, sagatavoto gultu, kas bija nakts guļai. Viņi aizmirsa visu. Un ja mēs tālāk lasam, kur viņi devās uz Jeruzalemi. Šķiet, šī nakts, kas bija pārņemta, bija pienākuši šī nakts. Viņiem nebija vistumšākais laiks. Šķiet, viņiem bija visgaišākais laiks šajos apstākļos, jo bija apziņa par Dieva klātbūtni. Viņi devās uz Jeruzalemi. Viņiem vairs nebija bail no tā, kas notiks, varētu notikt ar viņiem. Un viņi dodas atpakaļ. Ko mēs vēl varam ieraudzīt šajā notikumā? Līdz kamēr mācekļi bija kopā ar Kristu, līdz viņa krustā sišanai, viņi nebija pārvērsti. Viņi nebija piedzimuši. Viņi nebija nobrieduši ticībā. Viņiem vajadzēja tā pārvērstiem, ja pieaugt. Un ja mēs lūkojamies tālāk uz šo mācekļu dzīvi, tad mēs redzam, ka viņi tapa pārvērsti no kā? No Dieva klātbūtnes. No Kristus klātbūtnes. Jo visa viņa dzīve un iešana un visa šī kalpošana bija balstīta uz ko? Ko Kristus apsolīja, tad, kad viņš tapa pacelts? Es būšu ar jums cik ilgi? Līdz pasaules galam. Es būšu ar jums, tas nozīmē, ka es neesmu atstāts, bet es esmu ar tevi, ar tavu dzīvi, ar tavām raizēm un pūlēm, ar tavām bēdām. Es esmu ar tevi. Tas nozīmē, ka Dievs tev nekad neatstāja. Dievu klābūt. Jūs esat kādreiz lasījuši vecā derībā kādu skaistu dziesmu, kurai tikai 6 panti, un kura runā par Dieva klātbūtni. Jums ir zinām šī dziesma? Jā. Izlasīsim 23. psalmu, ko Dāvids dzied. Tā ir skaista dziesma. Un tur tikai 6 panti, ko izsaka šī apziņa par Dieva klātbūtni. Tas kungs ir mans gans. Man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebš arī staigāja tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis man iepriecina. Tu klāj man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaida reļu manu galvu. Mans kaus ir piepildīts, pilns līdz malai. Un žēlastība man pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Šī brīnišķā atziņa, ko Dāvids dzied šajos pantos par Dievu klātbūtni. Arī šodien. Tad, kad mēs lūdzam Dievu bez Dieva vadības un klātbūtnes, tad ko tas nozīmē? Ko nozīmē, kungs vadi mani šodien un esi ar mani? Un ko tas arī nenozīmē? Ko nozīmē un ko nenozīmē? Paskatīsimies, ko tas nenozīmē. Tas nenozīmē, ka visas grūtības manā dzīvē izudīs. Tas nenozīmē, ka man nebūs bēdu un sāpju. Tas nenozīmē, ka man nebūs neveiksmi un ciešana. Tas nenozīmē, ka es varēšu būt pilnīgi brīvs no slimības, jeb arī pat nāves. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē spēku manai dzīvei. Tas nozīmē drosmi man sastapties ar šīm situācijām. Tas ir spēks, lai es varētu sastapties ar grūtībām. Dieva klātbūtne. Un Kristus pie viņiem pienāca. Ja mēs lasām praviešu garu, tad es gribētu lasīt kādu citātu. Kā vairogs pret kārdinājumiem un kā ierosinājums šķīstumam un taisnībai, nekāds cits iespējs nevar līdzināties Dieva klātbūtnes apziņai. Kā vairogs pret kārdinājumiem un kā ierosinājums šķīstumam un taisnībai, nekāds cits iespējs nevar līdzināties. Nekas nevar līdzināties tam šai Dieva klātbūtnes apziņai. Un tad, kad mēs piecelsimies šeit no soliem un dosimies jau ārā no baznīcas, tad vai mēs būsim atrauti no šīs dzīves vai šīm likstām, ar ko mēs varbūt šeit neesam tik daudz nodarbināti, vai mēs netapsim kārdināt ārpus šīs baznīcas durvīm? Kā mēs sastapsimies ar to? Vai mēs nesastapsimies? Protams, dzīve mums nebeidzās, un mēs šeit esam uz zemes. Un mēs sastopamies ar dažādām problēmām. Bet kā man rēģēt un ko man darīt? Kā lai pastāvēt varētu es? Kā palikt uzticīgam? Mēs te varētu lasīt šeit, kā Kristus uzmanību vērs uz rakstiem. Mēs varētu uzmanību vērst uz lūkšanā. Bet, manuprāt, mēs varam vērst vislielāko uzmanību uz to, kad Kristus ir tev blakus. Tā ir vislielākā atziņa, kur mēs varam smelties. Kristus tev ir blakus. Kā Ijābs teica, es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Mans pestītājs ir dzīvs. Un tādēļ es eju. Kopā ar viņu. Un tas, lai arī paliek jums kā pamudinājums, apzināties, ka Kristus tev ir blakus. Ka Kristus ne tikai tev ir blakus, bet ka viņš ir gatavs ņemt mājvietu. Tā kā šis Kleops ar savu ceļabiedru lūdza Kristu nāc mūsu namā. Viņš būs arī tavā namā un tavā sirdī, kaut arī varbūt necils ir šis nams. Viņš nekad neies tev garā, ja tu viņu lūksi palikt. Un ja mēs lasam Atklāsmes grāmatu, tad Kristus ir tas, kas klaudzina, jo viņš vēlās būt pie manis. Lai Dievs svētī jūs šajā ceļā un šajā atziņā. Āmen.
Visi kopīgi 202. dziesma. 202. dziesma. Apziņa droša, Jēzus ir mans. Kopīgi lūksim Dievu.
Mēs Tev, Tēvs, pateicamies par žēlastību, kad Jēzus Kristus ir nācis un tapa par cilvēku, un ka Viņš kļuva mūsu draugs un kungs, un kad šo prieku mums nekas nespēja atņemt, ka mēs varam būt arī šodien kopā ar Viņu. Esam pateicīgi, kad šajā laikā šeit, šajā dienā, mēs varam būt kopā, lai Tevi teiktu un slavētu. Lai pateiktos par to, ka Tu netaupīji dzīvību mūsu dēļ. Mēs esam pateicīgi, kad ne tikai mēs esam taisnoti, bet kad esam kļuvuši Tavu bērni. Esam pateicīgi par žēlastību, ka Tu mūs mīli, par mums rūpējies, kad mēs varam ticībās satvert dārgos apsolījumus, kurus Tu mums sniedz, un redzēt, ka Tu esi visu spēcīgs Dievs, ka Tu valdi pār visu, un mēs vēlamies, lai arī mūsu dzīve būtu pakļauta Tev pilnībā, un lai mūsu sirdis arī pildīt šis prieks kāds bijušiem mācekļiem, kuri nevarēja noklusēt par to, ka tu esi augšām cēlies, kad atkal ir cerība un spēks un prieks. Palīdz arī mums ar šo prieku dalīties ar tiem, kas ir mums pievesti, jeb ar kuriem mēs sastopamies. Gan mūsu ģimenēs darba vietās un arī citur. Lūdzu Tēvs arī par žēlastību, pēc žēlastības ikvienam, kam ir sirds pilna dažādi rūpi un bēdi. It sevišķi šajā laikā, kad šķiet, kad paliek aizvien tumšāk un tumšāk. Bet lai arī cik liela tumsa Tēvs tavu klātbūtni ir tā, kas ienes gaismu. Svētī ikvienu. Svētī Tēvs mūsu bērnus, tuvinieks, svētī mūsu valsti un vadītājs. Dāvā gudrību un padomu. Un sagatavo mūsu tavai nākšanai. Jēzus tavā vārdā. Āmen.
Āmen.